E imos falar de política nesta xornada. Visita os estudos de COPE Pontevedra a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal. Moi bo día.
Bo día.
Houbo tensión nesa investidura do sábado ou tanta emoción como hai 4 anos, non?
No, evidentemente no. A verdade é que o que pasou hai 4 anos era algo que, bueno, en principio ninguén esperaba e, polo tanto, pois, ese momento foi un momento, pois, único e irrepetible. Esta vez, o sábado, bueno, pois xa íamos un pouco con sabendo que ia pasar, non? Eu xa tiña esa tranquilidade de que ia ser investida alcaldesa. Pero bueno, ainda así os nervios do momento pois estaban aí, afloraron igualmente, pero bueno, é certo que non tivo esa expectación por parte da veciñanza tamén de Cambados, non só pola parte política, sino de todos os veciños e veciñas que tivo hai 4 anos, pero bueno, foi aquela sorpresa, aquel momento que bueno, que penso que bueno, que se viviu tamén en outros moitos concellos, pero que bueno, que en Cambados este ano pois estaba todo un poquinho máis claro.
Estaba claro ese apoio do BNG, que haberá que verse entra finalmente no goberno, e de Somos Cambados, que xa dixo que sí, que condicións que pedía Somos para darlle ese apoio ao Partido Socialista?
Bueno, pues eu primeiro decir que espero que o BNG, que espero e desexo que o BNG pues que entre a formar parte deste goberno, este goberno de esquerdas que queremos formar en Cambados, un tripartito, porque, bueno, hai moitos proxectos iniciados por parte de dos concelleiros do BNG que están, pois, en fase de rematar, e me encantaría que, bueno, pois, eles seguisen con ese proxecto e que chegase a bo porto, non? Por outra parte, bueno, o que decías o de Somos, é certo que antes da investidura fixemos unha reunión en a que falamos as tres forzas políticas un pouco de como queríamos elevar pois o goberno, non, do programa, o noso acordo máis ben programático, de cousas que a verdade coincidíamos moito, porque vendo xa os programas das tres forzas políticas víamos que había moitas cousas en común, onde non vai haber apenas problemas, e bueno, o que decidimos foi precisamente xunto con Somos pois firmar unha especie de preacordo antes da investidura na que nos comprometíamos a, bueno, por respetar as áreas que estaba levando xa cada forza política para poder proseguir co proxecto, porque, bueno, como falábamos un poquinho antes, non? Este un mes no que hai moitísimos preparativos en Cambados, non só de festas, senón tamén desa gran festa que temos que o Albariño. Uh-huh. E a verdade son cousas que hai que facer con tempo, plan de seguridade, etc. E que, bueno, queríamos ter un pouco definidas as áreas para saber quen se tiña que encargar de que e canto antes, non? Axiña, para que toda a programación do verán resulte máis satisfactoria posible e que vaya todo moi ben.
Uh-huh. Aparte de respectar as áreas que xa levaban os distintos partidos nestes últimos 4 anos, hai que sumar a Concellaría de Enoturismo, que era a responsabilidade de José Ramón Abal e que non vai entrar no goberno. De quen vai ser agora traballo o enoturismo?
Bueno, a verdade é que se fixe esa Concellería de Enoturismo, bueno, porque entendíamos que hai 4 anos, cando formamos o cuatripartito, que José Ramón Abal pues era unha persoa que podía estar relacionada coa cultura do viño, con esa promoción turística do viño, pero está claro que en calquera outro concello de España o enoturismo está englobado dentro do que é a área de turismo. Entón, pois, deste tema tamén falamos en concreto. Todos entendemos que enoturismo debe estar englobado dentro da área de turismo. A verdade é que xa é unha área que xa estaba levando ata agora o Partido Socialista. Uh-huh. Polo tanto, pois, seguiremos nos levando pois eses proxectos iniciados por José Ramón Abal, que había en concreto pois un que era o do Enobús, que vai a comenzar agora moi axiña. O día 2 de xullo é a inauguración de Xenobús, e que bueno, que foi un proxecto que foi iniciado con ele e que nos continuaremos.
Falaremos da festa do Albariño de seguido, pero antes, por seguir con esa negociación do goberno, de verse son dúas ou tres as forzas políticas que o compoñen, imos escoitar a Víctor Caamaño, porque como dicíamos, o BNG apoiou unha na investidura, pero agora está por ver iso, se entran no goberno ou quedan na oposición. Así falaba o nacionalista sobre esa posibilidade.
Non, en absoluto, en absoluto, vamos. Máis, eu a día de hoxe non o teño nada claro onde vou estar. E a nivel personal eu pedigo ingreso no meu posto de traballo. Se verá no futuro como acaban as cousas, pero bueno, sinceramente, a calquera precio non. A calquera precio non, e despois, bueno, se finalmente quedamos na oposición, pois faremos oposición.
dicía non en absoluto que non o tiña claro.
Sí.
Cal está a ser o problema para convencelo?
Bueno, a verdade é que non creo que sexa o problema para convencelo, sino creo que por agora, ao non estar definido un pouco pois como vai a ser ese goberno, posto que todavía non podimos reunirnos por causas alleas a miña vontade, que son, bueno, pues, o cadrar as sendas esta semana, pois entendo que, mentras el non teña claro cales son as áreas ou cales son os pormenores de como se vai a levar ese goberno ou acordo programático, que é o que queremos facer, cal é o noso proxecto de futuro para este mandato, entendo esa preocupación de Vítor Caamaño, en concreto do BNG, porque é evidente que mentras non teñan claro como se vai a levar a cabo pois esta legislatura, pois que estén dubidando si formar parte ou non do goberno. De todos os xeitos, como decía antes, eu espero e desexo que se chegue a un acordo entre as tres forzas para que, bueno, pois echa un acordo o máis xusto e equitativo posible, de reparto de áreas e, sobre todo, para que cada un, pois dentro das súas posibilidades e dentro dos seus coñecementos, pois poida pois facer o desenrolo das áreas que mellor lle, por así decirlo, que máis experiencia teña sobre elas, non? Eu creo que nese aspecto Vítor durante estes 4 anos fixo un moi bo traballo nas súas áreas, evidente que debería continuar con ese bo traballo pois en áreas como, por exemplo, cultura, educación, normalización lingüística, patrimonio, medio ambiente, mar, medio rural, é dicir, eu creo que debería pois seguir traballando neses aspectos desde o goberno, evidentemente, non desde a oposición.
En todo caso, gobernar en minoría non sería imposible, pensando en que sempre necesitarían ese apoio, o máis lóxico sería do BNG puntualmente, e poderían ir convencéndoos. Non é a opción que preferiría.
Non, evidentemente, eu teño unha confianza plena no BNG, igual que eles a tiveron comigo hai 4 anos e co Partido Socialista, igual que a tiveron este ano, unha responsabilidade política moi clara a do BNG. Eles, desde un primeiro momento, sempre dixeron que apoyarían un goberno de esquerdas. Eu sei que, inda que non entrasen no goberno, eles ian a facer sempre o que fose o mellor para os veciños e as veciñas de Cambados. Eso non teño ninguna dúbida. Pero, aínda así, aínda que se pudese chegar a eses acordos puntuais para aprobar determinadas cousas que sei que eles nunca ían ir en contra dos intereses da veciñanza, ao meu desexo, como che decía antes, era que entre no goberno e que sigan traballando como fixeron atado agora.
Agardamos a esa reunión, a que a todos lles coincida ben un horario e a ver se esta semana pode haber pois unha decisión definitiva, porque ao final esta incerteza impídenos falar dos problemas de Cambados e das solucións. Nesa lista de problemas, cal sería o que colocaría en primeira posición?
Bueno, a verdade é que hai moito que facer aínda en Cambados. Estes 4 anos pois traballáronse en moitos aspectos, pero é certo que aínda hai moitos que traballar. Temos pois as parroquias de Cambados que teñen unhas necesidades básicas que ao mellor pois no que o propio centro están resoltas, pero non as parroquias. Eu creo que esta legislatura pois, aparte de moitas cousas que hai que facer, que é certo, promoción turística, sector comercio, emprego, cohesión social, a loita contra a violencia de xénero, igualdade, etcétera, eu creo que este vai a ser un goberno moi moi adicado e moi moi comprometido coas parroquias de Cambados.
De saneamento, abastecemento de auga ou máis necesidades mesmo para as parroquias?
Sí, en principio o que estás ti a decir, non? O saneamento, temos aínda zonas en parroquias que todavía non teñen o seu saneamento. A verdade é que a día de hoxe pois é algo que hai que paliar, que hai que solucionar canto antes, e para min pois é un gran obxectivo a solucionar. E as parroquias pois polo xeral pois están un pouco máis despoboadas que o centro, non? É evidente, a xente pois sempre acude ao centro, e tamén queremos ese despoboamento rural das parroquias pois valíalo na medida do posible, e bueno, pois faremos inversión seguramente nas parroquias para levar a cabo pois a que ese despoboamento non se produza. E incluso estamos barallando a posibilidade de, bueno, como nos levábamos no partido, o Partido Socialista levábamos no noso programa, agora verá que falalo tamén coas demás forzas políticas que entren a formar parte do goberno, pois a aprobación dun plan xeral, e bueno, pois darlle solución moitos terreos que se topan pois fora de ordenación, que non son edificables, camiños que non teñen saída, para, bueno, precisamente pois evitar que a nosa xente, que os cambadeses e cambadesas pois teñan que acudir pois a municipios limítrofes para poder comprar a súa vivenda. Entón, pois eso é unha das grandes preocupacións que temos. Temos 4 anos por diante para intentar solventar estas problemáticas.
Reto ambicioso de aprobar un novo pexón nos próximos 4 anos é sobre a Festa do Albariño, que dicía que están preparados. Vai nos adiantar agora ese concerto do sábado que por ahora é secreto?
No, evidentemente non me corresponde a min, respeto moitísimo aos meus compañeiros de goberno, aos que estábamos en función, ou sea, aos que estivemos ata agora en funcións. Bueno, pois é un tema que está levando persoalmente Víctor Caamaño, ele foi ata agora o concelleiro de Cultura, como decía antes, repito, espero que o siga sendo, e polo tanto é a él quen lle corresponde pois facer esa designación de quen vai a ser o concerto do sábado, quen vai a vir, e bueno, pois me imagino que el querrá pues dar esa sorpresa tamén.
Pois moita expectación arredor diso. Xa sabemos que, por exemplo, Luz Casal estará en Cambados este ano na Festa do Albariño, así que todos pendentes en realidade do que decida Víctor Caamaño, se segue no goberno, e en ese caso de que nos diga finalmente que grupo ou que artista vai ser o que dé un dos concertos estrela na Festa do Albariño deste ano. Hoxe falamos con Fátima Abal, alcalde esa de Cambados, despois da investidura deste sábado. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.